Erden Aftulowda Owanstanyň Hyrat welaýatynyň Rabat Sangi etrawynyň çägində alınıp barlayan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu ýerde Berdimuhammedow Owanstanyň Taliban tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Tophun uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylan Serhidawat Hyrat gaz geçirjisinin Owanstanyň Hyrat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam ettirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedowyň bu gaz geçirjisiniň Hyrat welaýatyna barýan böleginiň kevşirleş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjisiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Uly Berdimuhammedow Tophy ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owanstanda geçirilen davaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dukçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçurda aşamada bardy. Bu aralykda Uly Berdimuhammedowyň bu sapary döwründe serhet ýaka marydy. Esasanam Serhidawatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi.
Bäş vilayetden hukuk goraýjylar köpçülükle Serhidawada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewod diýilip köpçülükle Serhidawada getirildi.
Dip vilayetiň harby bölümleriniň birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Harby ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sewitdäki habarçymyza aýtmagyna görä, beýleki vilayetlerden harbylaryň we eserleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Yönü edil hädir kiyaly giň germe eýe bolmandy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlar söýlüýärler, habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgaldyrman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et gıtçılığı devam ediyor. Hususi sevdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede. Kımmatlayan vaktinde devre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecircilik nırhından ardan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman alıdasında devlet dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde devlet dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyor.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly Sewda işgari gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, çağılara şol sandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Sewda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan sünkün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 Amerikan dollaryna barabar. Sünki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşary ýurtlarda öndürilen doňdurylan etin hem satuwda peýda bolýar. Yanlığını ve onun 1 ile 2 kilogramdan köp satılmayanlığını ayarlar. Bu eti satın almak için adamlar iyir seherde Novota durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi onun söylerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmeyarlar. Geçen hepte Ahal vilayetinin dükkanlarında hem pidav olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanyar sonku bir neçayın devamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýedigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etiň 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dükanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nobatında 150 dagy adam dur. Et sewdasyna polisiýa işgärleri gözökçülige der dip Azatlyň habarçysy 23-nji oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gutçylygy we gymmatçylygy ýylatda näýgilerlik döredýär adamlar nobatlarda birek-birek bilen gurrungdeşlikde şeýle durmuşdan haly ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz bellýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe näýgilerligini biraz küsüstürmek üçin Pet hilli et önümlörünü çäkli muqtarda arzanıraq baxadan tatuvu çıxarıp ilati yeter yetmedi. Doyur doymat halda taqlamağını dovam ettir yer.
Dip aşqavatlı yaşayıcı öz pikirini paylaşdı. Türkmenistanlı ovu hocalıq bilermeni et qıtçılığının birden güyüşlenmeğini son kıyılların aşı ıssılığı ve quraqlığı bilen bağlaştır yer.
Hovanın mayırlık derecesinin yokorlanmağı ve ıgalın suda az düşmeği, güyüşlü şemarların ve tuvalöylerin yıgzamlaşmağı, şeyle de toprağın soğurlanmağı, ör meydanlarındaki yavan otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem bolyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keserliyar ve köpçülüklerin karılıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların giyirdeycilerinden köp bolyandığına idip Pudağın hükümetin koldağına mətəşlikini gurrun veripti. Türkmen hükümetinin resmi hatavatlarında problemalar ağzalmayar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyartınız. Aşgabat şehrinde ve Ahal vilayetinde Türkmenistan'ın beylikü vilayetlerinden olan arayetlerin gozgolmayan emlak satın almağı görünüşünden doğru kadagan edileni mengdeyar deyip adatlığın havarçısı öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Tevhidlerde yaşayan rayetler Türkmen payitahtından gozgolmayan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip adatlığın çeşmesi havarçımız ölen Söhbetdöşlükta etdi. Onun tasdiklamagyna görä, beýleki vilayetlerden bolan adamlar sonundan soň hem Akgudaý we Göktepe etraplarynyň çägirinden satyn alan jaýlaryny öz adyna resmileşdirip bilýärdiler. 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap başga vilayetlerden bolan adamlara adaglaryň iki etrapdan, Aşgabatda bolan etraplardan hem jaý almak gadagan edildi. Diňe tejen we Behirden etraplarından çay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü birinci kıtçardan başlap bu sevitlerde hem başka vilayetlerden gelenlerin kolgulmayan emlak satın almağı kadagan edildi. Bundan başka çeşmeler payitahtı propiska. Yaşayan yerine yazgettirmeğin bürokratiya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı kervin nip tanıdan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip kanuni sahası bile yaşap 4 çağani bilelikte terviyelep geliyenliğini yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak ardasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını gurrun verdi.
İlki Zaks'tan geçip vaqtlen yazga durununa 5 yıl bolmalı deydiler. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 000 dolar para hem soradılar. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dollar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urýarlar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistanyna bardygyny aýdyp berenni. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Talam Doğan adlı gepleşigimiz. Şuňki temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri enelerin roly barady gurrun ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağılara qarşı zorluk bu problemanın döyüp sebepleri ve uzak möklötleyin tiyatirleri varadakı gepleşige devam ettiriyariz. Türkmen maşgalalarında çağanı, kakası, yençiyan olsa eceleri ve eneleri koşulmanın biler. Bu nemeden haber veriyar?
Şeyli yağday patriarchata zulumu gülüye diyen suasız özlerinin hem koruksuz ecelerin enelerinin bardığından haber veriyor. Şeyli enelerin ecelerin özlerinde hem travma bulma ihtimal. Mümkün olan zorluğun terbi için mühkündür deyip ananyanırlar ya da öz yollaşlarından korkyanırlar. Biz bunu bilim yok. Gönlümüz hatta şeyli enelerin sütüm zorluk menin nitlimde tutulsun, men şun devam edecek değil. Öz çağın terbiyesine zorluksuz çemileşecek deyimi için akıl çatan o, bilimi düşüncesi yeten o. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyoruz. Hükümet ayağlı ve çağı bulunduğun kutulma için hiç yeri kümük kılmatları ödürlen o, birin o, birceğim olan o. Gaytam kanunu işletmeyen tıkmıncılığı bakanalar zorluğu kadınlaştırıyor.
Ecelerin koşulan yağdayında onların özlerinin hem uruluyan halatları oluyor. Ama bu yağdayda nehirde olsa çağada ene taraftan raydaşlık duygusu dörep biliyor. Ece çağını koramadık yağdayında bu çağının psikikasına nehirle tesir getiriyor.
Tesir katı ulu oluyor. Şeyli çağalar kümüğü medeş. Kümük olmasa onların durmuşlarına zulüm devam ediyor. Adamlar bilen katmaşıkları vurmak kıyım oluyorlar. Şeyle travmanı baştan geçiren şağalar öz ikiyelerini aydıp bilmek, karşılık, radiçlik, görközmek yer okuyuplardan mahrum oluyorlar. Onlar için korkuda yaşamak kadarlaşıyor.
Umuman zorluğun, urmağın ene ve çağa uzak möklötleyin tiyatiri nehili, bu nehili hoplara yol açıp biliyor.
Esasada ene tanın ve çağın arasında önemli katmaşıklar yok oluyor. Çağı için agresiya, zulüm, başka birini kemsitmek yani inlikler durmuşu meselelerin yeketak çözgüdünü oluyor. Varlıkları öğren şeyle terbiye alan çağların öz enatalarına, cihilerine, doğunlarına, dostlarına ve gelecekte yoldaşlarına karşı zorluk etmek ihtimali yukarı oluyor deyip belirliyor. Durulu yurtlu varlıklarına.
Çağlara zorluk görkezmek tecrübesi maşgalaların ve cemiyetin ötüşüne ve medeni derecesine göre ütkuyenliğini görseler. Elbette çağlar Türkmenistan'da da dünyanın ehli yurtlarında da öz maşgalalarında uruluyar ve dürlü agresiyelere sizi var oluyar. Türkmen cemiyetindeki yağdayı siz ne ehli görüyorsunuz? Belik yurtlar bile deniştirilendi.
Kıyın soru. Min Türkmen cemiyetindeki yağdayı ağır deyip kasaplayan hükümetin filosofiyası zulümü sütüme esaslanıyor. Devletin siyaseti adamı çünel, adamın tebiyatına mahsul olan irkinliği, şağalıkta dörüyen bilesi geliciliği, şartlığı, geleceği olan arzuları dargatıcı siyaset. Şu an şağalar için, şu an Türkmenistan'ın şağalar için dini iki yol var Türkmenistan'a. Avtokratiyan dayancına yoğuz propagandan heriştesine olmak ya da migrant olup yurdunu terk etmek. Men fikrimce biz şağalarımızın Türkmenistan'ın en garankı tarihinde sen ne ettin? Ece kaka, ene, ata, ne mi bilen meşhurlarının diye sorunu cevap vermeli olur. Biz bir zada düşünmeli, şöyle sistema avtokratiya Türkmen'in manlayına yazılmadık. Ehli zadı tarih ve geografiya hesiplen ok, ilatın irki, isleri, raydaşlığı, gatı kiyen zadın ütkümünü itirilir diye.
Türkmenistan'daki yağdayın başka yurtlardaki yağdaydan nehili tapavudu var. Mesela Birleşen Ştatlar'da çağaların yağdayı nehili.
Ştayda ben bir zadı belirtim öyle görür. Elbette çağalara karşı durum ehli cemiyette var. Onların 20 durumu oluyor. Teo Türkmenistan'da bilen sökültüş olumda sarkazım bilen abaşede karupsa yok mu, çağalara karşı doğruluk yok mu ya da ayarlara karşı doğruluk yok mu? Elbette var. Yani ulu tapavudu var. Siyasi sistemada meselelere çemeleşmekte ne pediatr, psikologlar dürlü cemiyetçilik kurumları iş alıp bariyalar. Ayda, yılda tede bir neçe, yüzlerce tede kitap çıkıyor. Çap ediliyor. Dürlü dürlü uğurladın. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikolojisine değişli. Amerika'nın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıt maslahatlar çap ediyor. Düşünürşi işlerini geçiriyor. Doğruluğun ehli vermişlerini yadgarıyor. Eğer şeyle zorluklu meyiller, inatalarda var olsa hem onları ayıplaman, onları hizmet kömük veriliyor. Doğruluk çağın akıl sağlığına tesir ediyordur. Ulukan kampanyalar geçiriliyor. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yani umum aydanda zorluk cemiyette hada hasaplanmayar, kabul edilmeye.
Aynı vaat şöyle psikologun düşündürüşlerini getirsek yerlikli olurdu. Maşgala psikologiyası uğrundan işleyen bilirmenler bu arada neyemedi yer. Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasova, Adatlık Radyosu'nun sağlık programı çıkması üçin beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görkezmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta yörgünlüdüğüne ünsü çekti.
Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болан адамларын бири-бири билен ара атнашыкларына сен эдиленде көрсө болиары. Такик бир мисал кетирсек, Гүнматар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгыр янияда шарпык чалян бирини көрсөм, ул көплөнч өңкү совет юртларында болан адамлар болуп чыккары. Эмма бу ягдай Гүнматар жемиятларында макулланмаяр ве көзө дүртүлүяры. Şeylelikte ilkinci nobatda zorluğun qada däldigini düşünmek zerur. Soňra zenan çağasyny gowýan bolsa, onuň psihikasynyň bozulmagyny islemese, onuň sagdyn, bagtly, üstünlükli bolmagyny islese, ol zenan öz üstünde işlemeli, çağasy bilen gepleşmeli, onu goldamaly, çağasyna motivasiýa bermeli we oňa raýdaşlyk görkezmeli.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шолсанды Түркменстанда зорлук социал тайдын голдонян ягдай деп хасетлендирер. Ул агрессиянын жемгетлерде каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайды чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккары. Дидим зорлук ве көзөгүчүлүк зулума эсасланган тербияны голдояры. Адамы басыш эдилияры. Ул hem öz öýünde basyş edýäri. Hiyerarhiýa sistemasy döreýär we tutuş jemgyýet kiçijik hiyerarhiýa sistemalaryndan düzülýär. Kabul edilen adat barada aýdylandy. Adamlar öňden bäri gelýän zatlary medeni kadasyna öwürýär.
Вот здесь вот эта вот традиция так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправданием.
Meni urdular, men ulalıp kemale geldim deyip, adamlar bizden önkülör hem şey dipti deyip zorluğu aklayarı. Bu bolsa zorluğun gelecekte yine de devam ettirilmegine yol açyarı. Sebebi zorluk gören çağaların bu modeli son öz çağalarını hem ornaştırmağının ehtimallığı ören ulu olyarı. Zorluğun cemiyette sosyal taydınma kullanmağı onun devam etmegine getiriyarı. Her kim şeyle bir yağdaya duş gelendiri. Mektepte muallim Çağanın özünü qov alıp barmandığı barada en atasına aydiyarı. En atası hem onu öyde cezalandırmağı vaada beriyarı. Bu hem muallimi hem de en atanı kanaatlandırıyarı. Şeylelikte bu ceza bermeği sosyal taydan makullanyan yağdaya öğürüyarı.
Эта традиция, она становится социально одобряемой.
Эмма şu yerde yağdayın ütkümögüne təsir edip bolcak pursat döreyarı. Bu yerde zinanın rolu ören ulu bolyarı. Akıllı, hoşgılı, giyin gowrumly öz çağalaryny hakykatdan hem gowuryan zinanlaryň köpülmegi ýagdaýyň üýtgömegine getirip bilýär.
Bu psiholog Oksana Vlasovanyň Azatlyk radiosu bilen paýlaşan pikirleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Yine Türkmenistan'a gaydık gelsek, çağaları maşgaladaki sütemden koruma uçin beyleki maşgalak zaları neme edip bilyar, neme etmeli? Türkmenistan'daki hazırki şertlerde iş yüzünde neme edip bolyar?
Şuat gynansak da ehli da maşgalan üstüne yüklenen Türkmen cemiyetinden hükümetten hiç sadı garaşılan oyunu. Bu burgatı gynanır ciyagdayı. Institutlar işlen oqtip jemgyet bolup institutun işlemelini galanmaly. Şahsiyetlerin gözünün çekilip institutun işlerine analiz berip başlamaly. Maşgalada akıllı başlı adam bolmasa onda adamlamy dua okutmaly mollalara diýerler. Türkmenistanlaryň gaty az bölegi döwletlik maglumat berýär. Gözlemek üçin mümkinçilikler gaty çekli bolýar. Elbetde ejir çekenini we çağany zulumçudan ayırmaly. Maşgalada diňe iki çykalyga bar diýmek näme dogry Türkmenistanyň aýyşmaly ýa-da zulumçy bilen ýaşamaly, çydap ýaşamaly. Bu bir gaty bir ýöntem şemeleşme, könülşün ösmüdip jemgyýet bilen düşünjesi bolýar. Şeýle düşünjesi bolýar.
Çağalar her bir cemiyetin en ejiz gatlygyny emele getirýär. Cemiyet we döwlet çağalaryň kadaly ulalyp kemale gelmegi üçin näme etmeli? Nähili şertler derur?
Ne edilmeli iş gatken? Döwlet çağalaryň hukuklary boýunça konwensiýasyna boýun alan boşlaryny dolduğuna bir jaýet başlamaly. 33 ýyl boldy maslahatlar BMG'n belýän maslahatlary durmuşa geçirilen o. Jemgyýetiň düşünjeli gatlary ählidady gülkä görmekden, anamsyzlykdan, tarsyzlykdan taplanyp öz jogapkärçiligini boýun alyp jemgyýetiň agyr ýagdaýy barada konstruktiw pikir ýöretmeleri başlamaly.
Türkmen hökümetiniň bu urdaky esasy kemçilikleri nämeden ibarat? Siz nämede görýärdiňiz?
Ýa-da bellişim ýaly ilk bilenä türkmen hökümeti çağalaryň hukuklary gorulyp boýunça öz boýuna alan boşlugyny ýerine ýetirmeli. Şu wagt ýetirene okynandakda hökümetiň hereketleri halkara boşnamalaryna tes gelýär. Hökümeti ni öz iýili, ni de daşary ýurt jemgyýetçiligini diýýän gyzyklanlar ýaşaýar, gynansakda, hökümet içki auditoriýasyna bizi BMG gollaýa diýip oturmak, hasabatlarda bolsa BMG-niň türkmen sany 33 ýyl bolýan haçan maslahatlarymyz durmuşa geçirip başlajak diýme uly utanç döredýär halkara köpçüligiň öňünde. Esas kemçilik hökümet ýylatyň durmuşy bilen gyzyklanan ok. Ýylat bir planetada hökümet başga bir planetada çeri gurmak wagtyny geçirýär.
Türkmenistanda maşgala zorlugy barada kanun ýok. Maşgaladaky zorluk baradaky düşünjäniň we oňa garşy hereketleriň praktiki şertleriň döremegi üçin şeýle kanunyň kabul edilmeginiň nä derejede zerurlygy, nä derejede ähmiýeti var.
Şeýle kanunyň ähmiýeti bar, ýöne kanun kabul etmek ýeterlik däl. Awtokratiýada irden turundy gazetlerde karar çykýar kanun. Oňa ýylat gatnaşdyrylanok. Ýylat bilen maslahat edýän ýok. Şeýle kanunyň ähmiýeti bolanok. Bu bir ülke kanun bolýan kagaz ýüzünden adamlaryň ýüreklerini kanun işlenok. Olar kanunu bir anyrda bir ýerde ýazylyp goýulan, ýatdan çykarylan dokument hökmünde kabul edýärler. Maslahatlaşyp oýlanyşykly öwrenilen kabul edilen kanunlaryň ähmiýeti uly bolýar. Sovet döwrüniň tejribesi dowam edýär bizde gynansakda proses möhüm däli. Awtokratiýada esasy zat kanuny göz üçin çykarmak, BMG üçin çykarmak, OBS üçin çykarmak, halkara uramalar üçin çykarmak. Onu wagtda şu wagt bir kiçi sowasyz topar ýalýar gynansakda bizin Türkmenistanyň. Bar kanunlar okandı, bir neçe çapra mani çıkarıp bolya kanunlar okandı da, uluri durmuşa geçirmek mekanizmi düşüncül asla yok. Nemin şutada hükümeti yüzlenesimeli, hükümeti durla adamları işleye, şu kanun kabul edilse, gatıvı gul pozitif edim olcuk yüz üçün. Yönü ol, yönü performa yüz üçün edilmeyen ilat bilen, cemiyetçil kuramalar bilen, biz bilen, progres fondu bilen, bizle alıp başka kuramalar bilen, tutmayan sanın daşını içinde kuramalar bilen, sökültöşüp geçirip, maslahatlaşıp geçirip, şeyle kanu dörödülmeli.
İş yönündeki problemaları çözmeye ukipli dokument bolar yali, şeyle derecede her taraftan seyredilip, işlenilip, dözülmeli dokument bolmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tabii, hemen şu ilkinci adım olabilir, hükümet için ilat bilen aragatna şaratışmalı için, rayet cemiyeti bilen, veya gıynansak da şu an hükümet rayet cemiyetini düşman yaladık ölkörüye. Rayet cemiyeti düşmanel, rayet cemiyeti kız meselelerin çözgüdünü teklif edip bilir. Pidali çözgütleri, konstruktif, pozitif çözgütleri teklif edip bilir.
Üstesine kanunun yokluğu hükümetin problemi açınla kaytir etmeyenliğini ölkörüye de problemin ikrar eden o hükümet.
Havuz, bu çağalara da değişir. Gatulü mesele biz şu halkara cemiyetimini şu an garaş yani 33 yıl oldu. Derrev desine şeyle sözler uğrunluyor maslahatlarda. Sen şu kanunu kabul et. Gayra olmaz yazdaydı kabul etmeli maslahat veriyor.
Aynavat köp sağ olun beren gürrünlörünüz için. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýaryz. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.